Tady je oslava mého povídání a protože jsem na domácí půdě a tak to gramatickou rovinu dobře znáte, tak doufám, že ty ilustrativní stromečky, které na těch slajdech mám, vás potom nebudou urážet. Takže k tomu ty otázky nevztahujte, pokud možno. Já jsem přece jenom informatik víc než lingvista jednoznačně. Lingvista nejsem vlastně vůbec. A proto ty stromečky vnímám jako nějaké datové struktury a tam vidím nějaké popisky, ale příliš se nedokážu soustředit na to, jestli ty popisky vyjadřují to, co vyjadřovat mají, čili to vás tam možná urazí. Nicméně, tekto gramatickou rovinu dobře znáte a bude pro vás teda spíš opakováním, proč by měla usnadnit tu úlohu strojového překladu. Na začátku se tedy podíváme na to, jak by tekto gramatika překlad měla usnadnit. Pak popíšu model, který už používal Martin Šmejrek tady v rámci své disertace, a to je model pro převod závislostního stromu na závislostní strom. Ta zkratka STSG je z anglického, jak dále uvidíte. Ten model vyjadřuje nebo popisuje nějaké vlastnosti stromů. Strom je prostě rozkládá na nějaké části a v důsledku toho se může stát, že se nám naředí trénovací data. Já bych teda měl ještě jednou tady na začátku říct, že způsob, jakým já překládám, vychází ze závislostního paralelního treebanku. Nepíši žádná ruční pravidla, jak se převádí jedno slovo na jiné slovo. Slovník, který tam je překladový, tak ten já čerpám právě jenom z těch paralelních dat. Nepoužívám slovníky uložené po straně, například, že bych jako z internetu se díval na ty elektronicky dostupné slovníky. To je možné rozšíření toho systému, nicméně já čerpám jenom z paralelních dat. No a je potřeba tahle data si příliš nezředit, to znamená nezahrnout do popisu situace příliš drobné detaily, abych nenašel dostatečný počet výskytů nějakého slova nebo kousku stromu. Takže budu chvíli povídat o problému ředění dat a potom o záchranných metodách, jak tedy vykonstruovat překlad stromečku, který jsem ani nikdy neviděl. A na závěr vyhodnotíme kvalitu z toho strojového překladu na slajdech pomocí automatické metriky BLE, kterou už jsem kdysi vám tady představoval. To je standardně používaná metrika a nevýhoda její je, že je příliš zaměřená na posloupnost slovíček a proto nás penalizuje trošku neprávem, ale to nevadí, používá se běžně. A pak vám ještě třeba úplně nakonec ukážu, jak ten překlad i vypadá, když se má číst a měli byste mu rozumět. No a samozřejmě, že podstatnou částí bude nějaké vysvětlení té situace, která nastává, sice že strojový překlad přes tekto gramatickou rovinu zatím funguje, já bych řekl, že výrazně hůře nebo hůře než hloupější metody. Takže to zkusím rozebrat v té diskusi na závěr. Tak, tady je takový trojúhelník, který musí začínat každá přednáška o strojovém překladu a vy dobře znáte rovinu analytickou a tektogramatickou, taky morfologickou. Z angličtiny chceme prostě přejít do češtiny a napřed provádíme dva závislostní rozbory. Ten první je se zachováním počtu uzlů, tedy slov věty, ten druhý je spojen s krokem odstranění pomocných slov a podobně a případně přidáním dogenerovaných uzlů. Pak tady nastává fáze transferu a já tady mám naschvál tolikhle šipek, protože ta metoda transferu mě dovoluje trénovat jakýkoliv převod závislostního stromu na závislostní strom. To znamená, že já můžu například stejný svůj systém nasadit na analytické stromy nebo na tektogramatické stromy, no, anebo napříč těmi rovinami. Největší důraz kladu, nebo to, co nás zajímá nejvíc, je ten překlad přes tektogramatickou rovinu. Ale pro srovnání čísla potom mám i pro ty jiné šipky. V případě, že překládám do tektogramatické roviny, tak je potřeba tu závěrečnou větu, kterou potom předkládám uživateli systému a kterou někdo hodnotí co do kvality, je třeba vyrobit pomocí složitější procedury generování a na to používám například generování Honzy Ptáčka. V případě, že překládám do analytického stromu, tak mě stačí prostě přečíst uzly v tom pořadí zleva doprava a dostávám zadarmo větu. To znamená, že tady jako tu složitou fázi například uspořádání slov dělá někdo jiný. Při překladu přes analytickou rovinu spoléhám na to, že se slova sama správně uspořádají už během transferu. Tak, tady je, to právě nebudu ukazovat dlouho, protože to jsou příklady, které já jsem si jako sám vymyslel, tu větu jsem někde našel, ale to, jak je rozebrána a to, jaké popisky jsem tam dal, to jsem dělal já a nekonzultoval jsem to s žádným lingvistou, takže zde jsou prostě dva stromy analytické, každému slovu odpovídá jeden uzel, některá slova jsou pomocná a částečně kvůli těm pomocným slovům a tady vznikají například neprojektivity a taky například ty stromy si nejsou příliš podobné. Když provedu ještě ten další krok analýzy na tektogramatickou rovinu, kde když to předvádím zahraničnímu publiku, které slyší ten pojem tektogramatická rovina prvně, zdůrazňuji, že jde o vyjádření struktury predikátů a argumentů a aktuálního členění, ale o tom do toho už moc nezabíhám, tak obě ty věty, nebo oba ty rozbory se výrazně zjednoduší, zmizí nám pomocná slova, schovají se do nějakých jako příznaků a ta struktura těch stromů si začne být mnohem podobnější. Čili transfer z takového anglického stromku do takového českého vypadá rozhodně jako snazší úloha, než transfer z takovéhohle anglického stromu do takovéhohle českého. To jako jenom opticky prostě ty stromy jsou si podobnější. Takže tady je souhrnně motivace pro tektogramatický transfer. Transfer přes tektogramatickou rovinu by měl být snazší než přímý překlad anglických slov na česká, protože máme celkově menší struktury. Ta pomocná slova se tam schovají, je to prostě, ta struktura je kompaktnější. Podstatné je také, že ten kontext, který mohu v takovéhle reprezentaci používat, je více jak to, semanticky motivován. Prostě ten kontext je závislostní. Dívám se na hrany mezi řídícími a závislými uzly a nedívám se jenom na kontext sousedství, jako to dělá frázový překlad. Ten prostě překládá dvojici slov na dvojici slov a trojici slov na trojici slov. A to, že mezi tím mohlo být doplněno nějaké já nevím, přívlastek, tak to mu jenom ředí data. Další, pokud používám ten transfer na tektogramatické rovině, tak je příjemné, že jsou vyřešeny neprojektivní závislosti. To znamená, že ta úloha neprojektivního parsingu je přenechána prostě někomu jinému a já můžu pracovat jenom s projektivními bezkontextovými stromy. Teď jsem řekl slovo, které vás určitě a to nevadí. Pořádek slov můžeme na tektogramatické rovině ponechat beze změn, protože vyjadřuje informační strukturu věty. Představa je, že nebo aktuální členění se česky spíš říká. Představa je, že informace, které jsou ve větě jaksi nové, následují více vpravo a v tom rozboru uzly, které jsou jako první, co do počáteční, co do lineárního pořadí, jsou uzly vztahující se k něčemu, co už bylo řečeno dříve. No a předpokládáme, že toto rozdělení na informaci novou a starou je stejné v tom zdrojovém jazyce, v té angličtině i v té češtině, čili když já bych ponechal pořadí těch uzlů tektogramatických beze změny, tak jsem jakoby moc neskazil. To je samozřejmě hrubé zjednodušení a jestli máte námitky, tak klidně vyřkněte hned a já rád ten bod upřesním tady. Tak. Další významný rys, který by nám měl jako zjednodušit překlad při překladu přes tektogramatickou rovinu, je, že používáme lemata místo forem, takže ten slovník je prostě mnohem menší a zase méně se ředí data. Anglické green je vždycky české zelený a nikoli všechny pády a čísla a rody toho přídavného jména. Anglické a české stromy jsou si podobnější, čili by mohlo stačit méně paralelních dat, a případně teda více jednojazyčných na té české straně, abychom správně uměli danou tektogramatickou strukturu vyjádřit v povrchové podobě. Tohle je zajímavé právě z hlediska jako cennosti nebo nákladnosti získávání paralelních a versus jednojazyčných dat. No a dobré je, že tektogramatika také usiluje o dlouhodobější úlohy, které zatím řešit ještě neumíme, ale časem je tam budeme moct připojit, a to je například koreference, abychom pro české zájmeno, které vychází z nějakého anglického it, správně určili ten rod. Ten rod záleží na tom, k čemu se to anglické it vztahovalo a jaký rod má to ten český překlad toho původního, toho antecedentu, toho zájmene. Tak. Tady jsou drobné komplikace, ty zase říkám převážně pro mimo ústavní publikum. Už jenom dokumentace toho formátu datového, ve kterém jsou tektogramatické stromky, má 47 stran a když se někdo chce seznámit s tou tektogramatickou rovinou českou a anglickou, tu sám ani jsem nezahrnul do těch počtů, tak si potřebuje přečíst 1200 stran pečlivě, precizně psaných, ale hutných textů současně. Není to prostě balast, je to opravdu informace za informací. Což výrazně... Ano.
Ale jako, že třeba nějaká pěkná knížka od sebe, aby se to člověk taky jako dokázal pak mm-hmm. z ty struktury, tak to je podobný. Ne?
Ano, ano, já to rozhodně nespochybňuji. To je jako...
Nepovedlo se nám to popsat nějak jako kratším způsobem než ostatním,
ale ano.
Nějak výrazně delší.
Ano. Možná. Tak, takže teďka se podívejme na ten formalismus převodu stromu na strom. Jmenuje se anglicky Synchronous Tree Substitutions Grammars a já uvádím jako odkaz disertaci Martina Čmirka. Už dřív na tom pracovali na workshopu v Baltimoreu 2002, myslím, byl ten workshop Jason Eisner a další. Tak. Představa je taková, že vstupní závislostní strom se rozloží na malé stromečky, to za chvilku uvidíme, najdeme překlady těch jednotlivých malých stromečků, přeložené stromečky spojíme dohromady a jak už jsem naznačoval v případě A stromu, prostě bude stačit přečíst uzly zleva doprava a získáme tu větu. V případě T stromu bude nutné ještě tam dogenerovat pomocná slova a případně změnit pořadí a na to používám teda modul Honzy Ptáčka anebo pravidla Zdeňka Žabokrtského, to také budu zmiňovat později. Takže teď obrázky, zase protože ty slajdy jsem ukazoval i tam, kde tektogramatickou rovinu neznají, tak dávám přednost ukázce analytických stromů. Tohle je dvojice české a anglické věty. Když se na to člověk podívá, tak by ji takhle rozdělil na stromečky, kde červený stromeček set odpovídá tomu červenému uvedla, že? A tady jsou nějaké jako díry, do kterých se potom zapojí překlady těch jako podřízených stromečků. Tak. Čili po tomhle rozsekání paralelního tríbenku na malé stromečky můžeme schromáždit takovýhle překladový slovník stromečků, kde přesně vidíme to, co jsem před chvílí říkal, že uvedla, že tahle trojice uzlů s těmihle dvěma dírami se překládá jako tento jeden uzel s těmito dvěma dírami. Asociace se dá přeložit jako the association a pak jsou tu samozřejmě jiné varianty. Poptávka se přeloží jako demand a zde je slot pro české přídavné jméno a zde je slot pro anglické přídavné jméno. Přestože ty popisky tady jsou, že subjekt vypadá stejně jako subjekt, tak já naschvál jsem tam přidal ten index jazyka, protože ta množina popisků slotů může být jiná v češtině a jiná v angličtině. Prostě při překladu se ten subjekt, no, ty kategorie mohou být prostě jiné v těch dvou jazycích a transfer tohle to také vyřeší. Tak. Formálně je stromeček šestice, kde máme tedy všechny ty jeho uzly a uzly dělíme na uzly dvou druhů, jednak uzly vnitřní, internal nodes, a jednak to, čemu říkám, buď to sloty nebo díry, anglicky frontier nodes, a to jsou právě tyhle ty jako prázdné obloučky, kam se potom přilepí jiný stromeček. A ten stromeček má nějakou vnitřní strukturu orientovaných hran. Ty hrany přirozeně začínají v interních uzlech a tvoří kořenový strom orientovaný v graf bez cyklu. Tak. Dále ten stromeček má nějaký stav v kořeni, to je tadyhle to VP nahoře, a to je proto, abychom věděli, kam ten stromeček smí zapadnout, do jaké díry. A pak tady máme dvě funkce, které přiřazují jednak interním uzlům jaksi popisky, to je slova, nějakou lexikální hodnotu, kterou ten interní uzel vnáší do věty, když se tam připojí tenhle ten stromeček. A naproti tomu těm slotům přiřazujeme stavy a to je tohle, to je, že tady tento slot je schopen přijmout nějakou jmenou frázi, jmenou skupinu a tento slot je schopen přijmout nějakou slovesnou frázi. To, co tady už formálně nezachycuji, ale v implementaci to formálně zachycuji, je, jakým způsobem reprezentujeme uspořádání všech uzlů ve stromečku. Buď to můžeme reprezentovat jenom lokální pořadí, to je, kolikátý je otec v řádce svých synů, a tím ten strom je závislostní, ryze projektivní, a nebo můžeme reprezentovat globální pořadí uzlů v rámci jednoho stromečku, a v tom případě by jeden stromeček mohl kódovat nějakou neprojektivitu, a i po té, co já teda slepím více do takovýchhle stromečků, tak když jeden mi vnese neprojektivitu do stromu, tak ten výsledný strom může být neprojektivní díky tomu, že to tam vnesl jeden stromeček. Tak. Pokud znáte dobře práci Martina Čmírka, tak na rozdíl od něj já požaduji, aby ve stromečku byl vždy alespoň jeden vnitřní uzel. To je proto, abych pokaždé, když pracuji s nějakou větou, aspoň jedno slovo pohltil a aspoň jedno slovo vyprodukoval. Tak. Teď mě nenapadá zrovna, čím bych vás vyzkoušel, protože cítím, že kyslík v místnosti poklesává. Tak pokud má někdo nějakou jakoukoliv otázku, tak se teď zeptejte, ať se ostatní také proberou, a jinak ano. Kde se vezmou? Tak, sezbíral jsem ve spolupráci se Zdeňkem a dalšími studenty a tak paralelní korpus, kromě toho, že je PCEDT, kde se překlad, to znáte a víte, tak jsme sezbírali ještě další texty, takže teďka já mám milion paralelních vět. Většinu tvoří evropské právo, což není úplně ideální doména, nicméně díky Evropské unii, která nám mluví do všeho, mají bohatý slovník, a proto si vážím té instituce. Takže ta data pokrývají prostě širokou oblast lidského konání. A tahle data, tyhle paralelní věty, už automaticky mám k sobě přiřazený právě věta k větě, a potom je pomocí různých nástrojů dotáhnu na tektogramatickou rovinu v české i v anglické podobě. A pak jak sobě nějak přiřazuju, to tady trošinku zmíním, jak je získám. Jak se rozsekají ty velký na ty malý. A tak to zmíním za chvilku. Já to řeknu za chvilku. Martin Čmejrek o tom má disertaci a ten to dělá jinak než já. On to dělá chytřeji. Já dělám nějakou jednoduchou heuristiku. Tak, takže teď jste se doufám probudili a zapomněli, co je to stromeček, ale teď si to můžete oživit. Tady je dvojice stromečků. Dvojice stromečků, to jsou dva stromečky, z nichž jeden je ten český a jeden je ten anglický, takže tady zase mají prostě ty sloty a tady mají ty interní uzly. A ještě navíc ta dvojice obsahuje jakési párování těch slotů. A já zase se od Martina Čmírka trošinku liším, já totiž vyžaduji, aby ty stromečky měly přesně stejný počet těch slotů a aby to párování bylo jedna k jedné. To znamená, že já, když budu rozebírat českou větu, tím, že ji budu postupně pokrývat těmi českými stromečky, tak se nemůže stát, že bych nějakou její část úplně zapomněl a nepřeložil. Já prostě do každého z uzlu v té české větě povinně musím vlézt, musím prostě pokrýt celou tu českou větu, a ani při tom transferu nemůžu zahodit nějakou větev. A proto přeložím větu celou, to je to omezení. Tak, teď synchronní derivace, ano? To nemusí znamenat, protože jsme tady viděli neformálně, ty dvojce se můžou lišit počtem uzlů. Těch interních, ano. Je tam ale jakási myšlenka v těch synchronních gramatikách, myšlenka synchronní kostry, a to je, kdybych celý tenhle ten stromeček chápal jako jeden úzel, který má tyhle ty dva následníky, tak tyhle dva jako derivační stromy, ty jsou už izomorfní. A to je mimochodem základ toho algoritmu pro stromový alignment, co má Martin Čmejrek ve své disertaci. Tak, synchronní derivace je ten proces, kterým získáme dva stromy, takhle jako paralelně vyrobené. Vycházíme z nějakého synchronního stavu, který právě obsahuje český stav pro kořen a anglický stav pro kořen a postupně tam přilepujeme ty dvojice stromečků a díky tomu omezení, která já jsem přidal, tak každým krokem skonzumujeme alespoň jeden uzel, to znamená, že ten proces bude konečný a pokryjeme vše a ještě navíc se jako nestane, že bychom Martinovi se například v tom alignmentu může stát, že dva stromy, český a anglický, prohlásí za paralelní takovým způsobem, že napřed se celý ten anglický zničil a pak se celý ten český postavil. Tak to mně se stát nemůže, protože já požaduju, aby ty stromky měly stejný počet frontierů těch děr. Tak, no a definujeme pravděpodobnost té derivace a ta pravděpodobnost vychází z toho, že základní operací je tedy přilepení dvojice stromečků do dvojice slotů, takže ta pravděpodobnost je modelována jako podmíněná pravděpodobnost, jakou dvojici stromků tam dám, když už ty sloty znám. Čili znám stav těch děr, kam chci přilepit dvojici stromků a teď se ptám, jaký nejpravděpodobnější stromeček tam dát, ten český a ten anglický. Tak. Ano? Leda, že by najednou. Ano. To se může stát jedině v případě, že já bych si pamatoval celou tu větu, jako celou překládám. Že by celá ta věta byla pokrytá jedním tím stromečkem, jedním tímhle s tím uvedla, že by tam už nebyly žádné díry. Prostě by jenom se natvrdo znala ta celá struktura. Správně. Dobře, že to takhle sledujete. Tak. Teď, jak probíhá tedy překlad, někdy se tomu procesu říká dekodování, pomocí synchronních stromových gramatik, my ke zdrojovému stromu hledáme dekompozici a ten cílový závislostní strom, aby jejich synchronní derivace byla co nejpravděpodobnější. To je taková jako představa. Implementováno to mám ve dvou krocích, ty za chvíli uvidíme na obrázcích. Napřed si sesbírám všechny jako použitelné možnosti překladu, to je překlady částí té věty. Jak prostě jednotlivé kousky té vstupní věty umím přeložit, tak to si napřed jako sesbírám. To je pro každý vstupní uzel studuji všechny stromečky, které v něm mohou začínat a pokud ke zvolenému stromečku existuje ten cílový, tak jsme právě získali možnost překladu tohohle kousku té věty. No a protože těch překladových možností v rámci každého uzlu může být strašně moc a mě by se ani nevešly třeba do paměti, kdybych je všechny vygeneroval nebo tak, tak si uchovám jenom pevně daný počet nejlepších možností překladu pro každý startovní uzel. Tak, takže to mám, ano? Podle čeho nejlepší? Podle té pravděpodobnosti. Podle celkově ta pravděpodobnost bude součin, nebo teda součet logaritmů, já to mám nakonec všechno v logaritmech, takže celkově bude součet. A jo, ano, to je pravda, měl bych být přesnější pro každý uzel a stav. Jo, pro každý uzel a stav si uchovávám těch tau možností. Tak. A pak přichází ta druhá fáze, a to je, že mám tuhle tu sbírku stromečků, jak překládat jednotlivé kousky té věty a budu postupně pokrývat celou tu vstupní větu, celý ten vstupní strom a budovat ten celý překlad, ten výsledný strom. Já postupuji od zhora dolů, dalo by se postupovat taky opačně, to jako mírně se to liší v technických detailech. A zase platí, že těch částečných hypotéz by mohlo být strašně moc, takže já si pro pevně daný počet právě pokrytých uzlů pamatuju jenom nějakou jinou konstantu nejlepších částečných hypotéz. To znamená, že prohledávám ten stavový prostor pomocí nějakého beam searche. Tak. Teď, abyste tedy pochopili lépe, co jsou překladové možnosti, tady máme tu vstupní větu, the association said demand grew, a jaké máme v našem slovníku možnosti překladu toho kořene. Tak kořen můžu buď to přeložit, pokrýt jedním tím interním uzlem a dvěma sloty, Z nich ten jeden slot je samozřejmě pro celou tu, jako tu hlavní větu a ten druhý slot je pro závěrečnou interpunkci. A když zvolím takovýhle překlad, když jako pokryju tuto část vstupu, tak na výstup, a tady už tu strukturu nekreslím, tady už to rovnou linearizuji, na vstupu vyrobím to pomocné slovo na začátku věty, to je tenhle ten kříž, ten je jako všude, a potom ty dva sloty, jeden slot pro vstupní větu, jeden slot pro tu větu a jeden slot pro tu interpunkci. Jiná varianta, jak přeložit úplně vršek stromu, je už ve slovníku mít jako větší stromeček a ten stromeček obsahuje dva interní uzly, jeden pokrývá ten pomocný kořen a druhý pokrývá tu tečku. Zůstává tu jenom jeden slot pro hlavní větu. A překlad takovéhohle malého stromečku je pomocný startovní úzel na české straně, závěrečná tečka a mezi tím to, co bude nakonec, co vznikne překladem té hlavní věty. Tady je překladová možnost uzlu set a myslím, že už je to úplně jasné. Pokryl jsem zase jeden uzel a připravil jsem slot, do kterého přijde, až pokryjí tento podstrom, a druhý slot, do kterého přijde, až pokryjí tento podstrom. A zde je odpovídající český překlad. Tady je pro úplnost, až uvidíte příklad skládání těch možností dohromady. Pro tuhle variantu například bude ještě potřeba umět přeložit tu tečku, to jest pokrýt ten závěrečný uzel tady, no a ta tečka se prostě přeloží jako tečka, takže to je jiná malá dvojice stromečků. Ano? Když to generuju, tak vznikají, tak jak mě postupně všechny napadají, všechny kombinace, tak tady možnosti překladu v kořeně jako rostou a já to pořád udržuju, tenhle ten seznam možností překladu v kořeni vysoké jenom tau. A potom, až proces tvoření možností překladu skončí, tak tady mám tau krát počet uzlů těch překladových možností. A v tu chvíli je to teda oříznutý. Ale když jsem je generoval, tak samozřejmě jsem uvažoval všechny. Prošel jsem jich mnohem víc, tak. To je jako když, teď je to skládání puzzlu. A teď v první fázi si jenom sbírám dílky a vím, že budu muset pokrýt všechno, takže hledám jako dílky, které začínají všude, ale pro každý start, pro každý ten startovní úzel tady, nebo tady pro ten, nebo tady pro ten prostě si napřed z velikého zásobníku dílku vyberu jenom omezenou množinu, jenom to tau překladových možností. Čili tady jsou dvě, tady jedna, tady jedna. Tomu systému je to jedno, já ho používám takhle. Ty neterminály jsou ze závislostního rozboru, je to konfigurovatelný, ale co já tam dávám, jsou hrany ze závislostního rozboru. Například, když je to teda ten analytický strom a kdyby byl český, tak tam budou afuny a na tektogramatické rovině používal jsem v těch experimentech, co tady jsou uvedeny, funktory a až budu používat Zdeňkovou tektogramatickou rovinu, tak tam budou formémy. Nebo kombinace funktor formem, nebo prostě něco takového. Takže to dodá dodá to někdo, kdo vybudoval ty stromky. A já případně říkám, jestli to ještě nějak chci předzpracovat, něco spojit dohromady, nebo tak. Takže teďka máme tu vstupní větu a v prvním kroku jsme si už připravili ty možnosti překladu startující vždycky v nějaké části toho stromu a teď postupně budu rozvíjet částečnou hypotézu. Začínám tím, že nemám přeloženo nic, to znamená, že tady je jenom slot pro celý strom a na výstupu jsem taky nevyprodukoval nic. Takže tenhle ten slot, ten já se teď rozhodnu expandovat tím, že tam přilepím jednu z mnoha možností překladu v kořeni. Možnost překladu v kořeni, jedna z nich, co tam byla ta, co pokryla ten kořen a co pokryla tu tečku současně, čili tuhle tu možnost já jsem si teď třeba vybral, semhle jsem přilepil ten stromeček, na výstupní straně jsem vyplnil tenhle ten slot, vznikl mi tady uzel toho kříže, tady je schovaná tečka, ta tam taky je, a zůstal mi tady otevřený slot toho pro ten predikát, no, pro tu predikaci, pro tu hlavní větu. A tady zůstal ten slot pro tu anglickou větu. Teď jaké byly překladové možnosti tady v tomhle tom uzlu set? No jedna z nich byla přeložit to set jako uvedla, že? A místo jednoho slotu získat dva sloty, jeden slot pro kdo uvedl a druhý slot pro to tvrzení, které uvedl. A já teďka se rozhodnu například, že přeložím nejdřív ten, co je jako druhý tady v pořadí, ale mohl bych taky začít tady, to je jedno, pro jednoznačnost třeba začínám z pravé strany. Takže teď v dalším kroku expanduji tenhle ten slot pro to tvrzení, které bylo uvedeno. No a tady mi postupně vzniká ten překlad a tady postupně pokrývám ten vstup. A až bude celá ta vstupní věta pokrytá interními uzly, tak už tady nezůstane žádný slot a tady nezůstane žádná díra a celá věta bude přeložená. Tak. Teď je ta otázka, jak vznikají ty stromečky, čili jak získat překladový slovník stromečků z paralelního tríbenku. Jednak disertace Martina Čmírka nabízí algoritmus zarovnávání stromu na strom a prostě hledá jenom souvisky ty stromečků. Když to, je to EM cyklus, Expectation Maximization Loop, a já bych ho tady mohl jako naznačit, ale radši bych do toho teďka nezabíhal, třeba vám to někdy otřejmím to. A já používám jednodušší heuristiku, protože mám k dispozici nástroj, který má vevnitř taky v podstatě stejný EM cyklus, ale použitý jenom na slova, na jako lineární větu, já jsem se rozhodl, že tenhle ten nástroj použiju k tomu, abych získal zarovnání uzel na uzel. Čili například, i když pracuji s tektogramatickými stromy, tak si pro účely toho slovního nebo uzlového alignmentu si linearizuji a nechám tu gízu namalovat hrany mezi, myslete si třeba telematy, mezi anglickými a českými telematy v jejich lineárním pořadí, když se tektogramatický strom prostě by promítnul na povrch. A tohle přiřazení uzel na uzel potom používám jako jakousi kontrolu, které části toho anglického stromu odpovídají kterým částem toho českého. Čili já, když chci vybudovat ten slovník, tak extrahuji všechny dvojice stromečků, uvažuji prostě úplně všechny, které splňují tyhle tři podmínky. Omezuju stromečky co do velikosti, to znamená, že nedovolím například víc než 10 uzlů celkem, z toho 3 interní nebo 5 interních a dalších 7 frontierů a podobně. Požaduji, aby každá ta dvojice stromečků, kterou extrahuji, byla nějakým způsobem, a to zase můžu definovat různě, takže tady prostě jako si hraju s tou definicí, která bude fungovat lépe. Chci, aby byla nějak kompatibilní s tím zarovnáním uzel na uzel. To znamená, že například, když mám anglické set a to uvedla, že, tak já nedovolím extrahovat takovou část, která to set, dejme tomu, že bude spojeno jak s tím uvést, tak s tím, že. Tak nedovolím extrahovat takovou dvojici stromků, kde bych to že nepokryl současně. Nesmí žádná hrana toho uzlového zarovnání vést mimo dvojici stromečků. To je například jedna z těch podmínek. Další z podmínek může být, že ty sloty, které v těch stromečkách já teda nechám pro přeložení toho zbytku, si taky museli odpovídat pomocí toho uzlového alignmentu. No a další věc, a ta je zásadní z hlediska toho, kolik dat zahodíme omylem, je tady přidána kvůli omezení těch synchronních substitučních gramatik. V synchronních substitučních gramatikách totiž není žádná operace adjunkce. Tam není možnost, když už uzel mám, k němu přidat ještě nějakého dalšího syna. Jakmile mám uzel pokryt interním, tím vnitřním uzlem, tak už všechny jako sloty, anebo i přímo internály pro všechny jeho děti musely být v tu chvíli taky vyrobeny. A já předpokládám, že i vstupní věty splňovali tuhle podmínku. Já nikdy neextrahuji takovou dvojici stromečků, která by některé bratříčky ignorovala. Vždycky požaduji, aby všichni bratříci tam rovnou byli. Pak uvidíme, že nám to spoustu dat zahodí, protože spousta struktur, spousta vět tuhle podmínku nesplňuje. Tak, no a potom ten, já tam potřebuji nějaké frekvence, takže ten podíl frekvencí já prostě odhadnu jenom podílem, já ty pravděpodobnosti odhadnu podílem frekvencí, čili například tu podmíněnou pravděpodobnost dvojice stromečků za podmínky, jaké byly ty kořeny, prostě udělám jako příslušný podíl toho celého jevu děleno tím jevem, tím počtem výskytů těch dvou slotů. Tak. Teď rizika ředění dat. Tady ještě uvidíte podrobně, jak si ubližujeme. Podmínka, kterou jsem teď před chvíli říkal, a já jsem ji nazval podmínka CCSG, je, jakmile je uzel použit jako vnitřní, musí být najednou vyrobeni i všichni jeho následníci, protože tam neexistuje operace adjunkce, to jest připojení dalších synů dodatečně. To znamená, že ten náš slovník musí obsahovat stromečky pro všechny možné kombinace, počty a kombinace těch doplnění. Podobnost mezi těmi strukturami je zjevná. Tady je prostě vždycky jedno české sloveso, jedno anglické sloveso a teď to k sobě má jednou, no ve všech případech to k sobě má nějaký podmět a potom různý počet příslovečných určení. A pro můj slovník, když budu ctít tu podmínku CTSG, tak všechny tyhle tři případy, tam budou jako tři samostatné položky, protože v jednom kroku se prostě muselo rovnou říct, kolik to stoupnutí mělo dětí. Jedním krokem se to rovnou muselo pohltit a vygenerovat příslušný počet slotů. Tak. Další riziko ředění dat je s ohledem na to, jak reprezentují pořadí těch stromů, nebo pořadí uzlů v těch stromečcích, už přesně tohle. Tak. V naší trénovací větě, kterou jste tam kdysi viděli na začátku, byla vidět tato jedna konfigurace, tato jedna varianta, kde byl nějaký podmět a ten rostl a teď někde tam bylo, myslím, nebo v nějakém čase. A česky byl ten podmět, příslovečné učení a sloveso na konci. Ale v mnoha případech by se nám mohlo stát, že v češtině díky volnému slovosledu prostě to časové učení bude na konci, v angličtině to pravděpodobně zůstane vždycky na konci. Ale ta čeština, když pořadí slotů a interních uzlů pevně kóduje ve stromečkách, tak ta čeština způsobí, že zase tyhle čtyři nebo ještě další varianty prostě nám naředí ten slovník. Na té rovině se tenhle ten problém, doufejme, zredukuje. Pokud někdo při analýze na tektogramatickou rovinu provedl správné přeuspořádání uzlů podle aktuálního členění a my tedy budeme doufat, že zachováním toho pořadí uzlu na anglické tektogramatické rovině a přenesením stejného pořadí na tu českou zachováme to aktuální členění a pak to příslušné proházení českých slov pro zdůraznění udělá ten generátor. Čili tady se to doufejme jako opraví, ale zatím jenom zůstáváme u nadějí. Tak. No a pak je tady další riziko a to je riziko morfologické bohatosti, nebo způsobené morfologickou bohatostí češtiny a na té rovině by tohle riziko nemělo vůbec vznikat, protože té uzly mají lemata a žádná morfologie tam není. No ona tam je, ona je schovaná jinde, ona je schovaná v množství atributů. Já za chvíli vám ještě ukážu jeden až dva takové odstrašující slajdy, odstrašující obrázky. Na analytické rovině, a tak, jak to představuji česky nemluvícím, je, že anglické gru podle toho, v jakém je to rodu a čísle v češtině má spoustu různých tvarů, takže zase to představuje pro náš slovník celou řadu různých překladových variant. Tak, no a teď se tedy podívejme na to, jak důležité jsou ty atributy tektogramatických uzlů. A tady mám takový experiment, kde zatím vůbec nebudu překládat. Jo. Je to jenom, jaká je dosažitelná kvalita překladu, když provedu českou tektogramatickou analýzu a generováním Honzy Ptáčka zpátky vygeneruju českou větu. A budu předpokládat, že tak, když tohle prostě provedu a zachovám všechny atributy tak, jak jsem je získal z té automatické analýzy, tak to ble, kterého já dosáhnu, je 36 bodů ble. No tak. To je prostě nějaké jako číslo, tohle číslo vypadá úplně krásně, ale je to horní mez, to je systém, který vůbec nepřekládal, který vůbec nemohl napáchat žádné chyby tím, že se něco prostě při tom překladu ztratilo a tak. Teďka zkusím některé z těch atributů ignorovat. Tak to znamená, že provedu analýzu české věty a pak třeba zahodím ten send mod, to je příznak toho, jestli věta byla oznamovací nebo tázací a podobně. Tak když provedu tohle, tak se a teď vygeneruji, tak se blaze score vůbec nezmění. Dostávám v podstatě stejné věty, a to proto, že v testovacích datech shodou okolností žádné otázky asi nejsou. Když ignoruji podrobné gramatémy u sloves, tak tady to možná při zaokrouhlování se to číslo sjednotilo. Byl už tam nepatrně rozdíl, myslím, vidět. Když ignoruji slovesný čas a rod, tak najednou pokles té horní mezi blé se dostává tam, kde bychom překladový systém nakonec chtěli mít. Jako dosáhnout blé 24 budeme stále ještě velmi rádi, když opravdu takhle dobře ten systém tam nám bude překládat, ale tohle je horní mez a teď od tohohle budeme odčítat potom všechny chyby za překlad a všechny chyby za analýzu a podobně. Ano. Ano. Tak, no a když ignorujeme všechny gramatémy, tak to blaze score najednou spadne na úroveň, které potom jsme rádi, že jsme dosáhli. Shodou okolností, jo, ale tak. Aha. Dobře, to znamená, že ubydou ty atributy, které já musím překládat, a ty se schovají do rámce, dejme tomu, jakoby, do indexu, to lema bude najednou tlustý.
Morfologické informace, které, jak říkám, jsou meaning dealing, ty tam musí zůstat, mm-hmm. ale ty, které patří k tomu telematu jako inherentně, tak
ano.
Byly ve slovníku.
Jo. Doufejme. Tak, ale podstatné pro mě je tedy zjištění, že ty atributy té uzlu jsou zásadní. Já nemůžu říct to, co jsem říkal na předchozím slajdu, že morfologická bohatost mě na tektogramatické rovině neublíží, protože mi stačí překládat lemata. To pravda prostě není. Ty atributy je potřeba tam přenést. Jinak si srážím horní mez kvality překladu drasticky. Ano, je jakoby normalizovaná. To znamená, že s ní můžu pracovat lépe metodicky, že jako vím, který atribut vyjadřuje co a vím, který český atribut pravděpodobně ovlivňuje který anglický atribut, takže tam můžu udělat jako přímou vazbu mezi těmahle. To je pravda. Tak. Já jsem předtím, jak jsem uváděl, jak ty synchronní gramatiky fungují, tak jsem říkal, že interní uzly mají přidělené nějakou tu popisku, že jo. A já jsem říkal, že ta popiska tam prostě je a ne, že by měla nějakou strukturu. To znamená, synchronní gramatiky, tak jak jsou zavedeny jako tradičně nebo to, nepředpokládají, že popisky uzlů mají víc atributů. Předpokládáme prostě, že popisky uzlů jsou atomické. No a teď mě zajímá, jestli je možné najít nějakou rovnováhu mezi bohatostí toho slovníku, to je s tím množstvím atributů, které v té popisce zahrnu, a tím dosažitelným blé. Jestli můžu trvat na tom předpokladu synchronních gramatik, že popisky uzlů jsou atomické a přitom zredukovat množinu atributů a zůstat někde v rozumném blé score. Tak, a teď je tady právě ten obrázek. Není to možné. Tadyhle je obrázek, kde na svislou osu vykresluji entropii, to je složitost uhodnutí popisky tektogramatického uzlu, včetně všech jeho atributů. Vůbec se teď nedívám na pořadí nebo strukturu těch stromů, jenom někdo mi řekne, já chci větu o 5 tektogramatických uzlech, řekni mi je a teď já si budu házet kostkou a jak těžké je pro mě tou kostkou si naházet správně ta lemata a všechny atributy těch všech 5 uzlů. Tak, plný tektogramatický uzel má prostě nějakou entropii. Zajímavé je, když tuhle entropii srovnám s tou entropií, jak těžké je uhodnout slovní tvar v té samé větě. Já tu větu, někdo po mně chce, abych vygeneroval právě tu větu, kterou si on myslí. A buď to po mně může chtít, abych generoval tektogramatické uzly a budu hodnotit, jak těžká je ta úloha generování těch tektogramatických uzlů se všemi atributy, anebo po mně může chtít, abych mu generoval rovnou slovní tvary, tak, jak šly za sebou v té větě. A to taky je úloha házení kostkou o nějaké složitosti, abych se trefil do toho, co on právě si myslí. No a ukazuje se, že ty tektogramatické uzly je složitější hádat, než hádat plain text, než hádat pouhé slovní tvary. A to je proto, že tektogramatické uzly ve svých atributech nesou informace, která je jako někde z kontextu. Oni prostě zahustili tu, je jich taky míň mimochodem. Jo. Takže oni zahustili tu informaci v té větě, ale to neznamená, že by tu informaci jako schovali, že by se ztratila a už bych s ní nemusel pracovat, že bych to rozhodnutí, o čem ta věta je, nebo co ta věta říká, že by bylo zadarmo. To není zadarmo, jenom musím prostě v jednom hodu kostkou udělat víc práce, uhodnout toho víc. Tak. No a teďka se teda dívám na tu druhou osu, nanáším tu horní mez kvality blé, když analyzuji větu do tektogramatické roviny, redukuji množinu atributů na nějakou podmnožinu a potom vygeneruji tu českou větu. Takže plný tektogramatický uzel, a to jste viděli na minulém slajdu v nějaké té tabulce, dával asi 36 bodů blé. No a teď já postupně takhle, neskoušel jsem všechny možnosti, všech těch 2 na 25 nebo něco takového kombinací atributů. Já jsem cíleně hledal směrem, kde budou možnosti s malým počtem atributů nebo s nízkou tou entropií a současně vysokým tím blé. Já jsem se cíleně snažil jít do tamhle toho rohu. Co nejnižší entropie a co nejvyšší dosažitelné blé. Tak, a vůbec se mi tam jít nedařilo. Jako postupně jsem postupně ubíral atributy, které chci explicitně reprezentovat a ponechat Honzovi Ptáčkovi, aby vygeneroval českou větu. A blé mi úspěšně klesalo a entropie jako příliš neklesala. A pak se mi konečně podařilo prolomit tu bariéru nebo tu hranici, kde je entropie plaintextu. A v tu chvíli to dosažitelné blé bylo pár bodů nad tím, kam se dostane frázový systém, když pracuje rovnou bez analýzy tektogramatické a bez i povrchového větného rozboru. Ten základní systém se dostává někam na 13. Něco, myslím, vylepšený frázový systém používá už českou morfologii na cílové straně, takže tady je informace víc a taky jako dost reál. Ale tohle je opravdu překlad, to je překlad z angličtiny do češtiny. Když to tohle z toho, ty tečky, to je horní mez pro kvalitu generování češtiny. No. Tak. Takže za předpokladu, že tektogramatické uzly budou atomické a případně omezujeme tu množinu atributů a navíc chceme zůstat pod entropií plaintextu, je tady jenom takhle malý prostor pro zlepšení. Já i když budu překlad dělat úplně dokonale, tak si nepolepším víc než o 2 body blé. Jako ne, že by to byl zanedbatelný skok, ale to tady říkám, že můj překladový systém bude úplně zázračný, že neudělal vůbec chybu. Jo. Takže i s bezchybným transferem je prostor pro zlepšení zanedbatelný. No a tady je teda z toho závěr. Pro překlad přes tektogramatickou rovinu rozhodně potřebujeme víc to, čemu se říká faktorů v překladu, protože té rovina sama o sobě zvyšuje složitost výběru popisku uzlu, jak jste viděli. Nemůžeme tedy uzly brát jako, nebo popisky uzlu brát jako nedělitelné jednotky. Naprosté minimum by bylo třeba 2 faktory, kde jeden překládá tu lexikální hodnotu, to anglické lema na české lema a další atributy celou anglickou morfologii na celou českou, jako ve 2 krocích a potom v nějakém 3. kroku třeba tohle to jako spojí dohromady, aby ověřil, že nechceme nějakým nedopatřením, že nechceme například takový, já nevím, vid nebo čas slovesa, které to sloveso nemá rádo, že v takové případě radši zvolit jiné lexikální obsazení, jiný ten překlad, aby dohromady potom lépe ladilo to lema s těmi atributy. Tady mimochodem je dobré poznamenat, že faktorový překlad, tak jak ho teď tady jsem naznačil, ty 2 kroky překladu a nějaké spojení výstupu, je v konfliktu s tou klíčovou silnou stránkou STSG a to je změna tvaru a velikosti toho stromu. Tady jsem mluvil o jednotlivých uzlech a jejich atributech, kdežto STSG pracovalo jako s vícero uzly se strukturou malého stromečku. Čili já při tom faktorovém překladu bych jakoby, hodně zhrubuju a dělám se hodně hloupým, ale musím vědět, který uzel odpovídá kterému, nebo tak. Já do toho nebudu zabíhat, protože to je to otevřená otázka, jak to dělat pořádně.
To
by se dalo, ano. No. Dalo by se udělat například to, že jak tam byl ten překlad velkého stromečku nebo pětiuzlového stromečku interního na tříuzlovej, takže já budu mít takový masky, které řeknou, jak překládat pět telemat v této struktuře na tři telemata v této struktuře a současně pět gramů na tři gramy ve stejné struktuře. Jo? Čili to, takhle se to dá, jako, to je první způsob kombinace. Ano. Takže teď se podívejme, jak čelit těm problémům s ředěním dat, a to je, jak se vyrovnat se situací, že mám vstupní strom a ten potřebuji pokrýt stromečky a přeložit ty stromečky a já jsem nikdy neviděl ty malý vstupní anebo ty jejich výstupní. Ten první převod, ta první varianta je převod věrný a tenhle problém neřeší, prostě spolehám na to, že můj slovník bude obsahovat potřebnou dvojici stromečků pro každý vstup. Zachováváme tvary stromků, pořadí uzlů a taky všechny faktory těch vnitřních uzlů. Jo, takže tady je prostě věrný otisk, takové razítko, které všecko přesně popisuje a musel jsem ho takhle vidět. Když celou větu bych takhle zachytil, tak pravděpodobně jako udělám dobrý překlad. Že jo? Když mám dost velká data a opíšu doslova, co jeden lidský překladatel řekl, jako že je dobrý překlad, no tak já jsem udělal stejně dobrý překlad jako ten člověk. Problém v praxi je ten, že dat trénovacích nemáme dost na to, aby obsahovali všechny možné české věty nebo všechny možné anglické věty. Tak, tady je tedy první varianta, jak obejít to zásadní omezení synchronních substitučních gramatik, a to je, že jsem musel rovnou uhodnout, kolik těch slotů tam bude. Já můžu z téhle dvojice vstupních stromečků, když jsem ve fázi trénování, tak pro účely trénování můžu ty sloty zahodit a podívat se jenom na tu strukturu vnitřních uzlů, to je teda... Takhle si zjednodušit to heslo, tím se mi zahustí data, protože strašně mnoho kombinací různých rozšíření a doplnění téhle z té malé struktury se najednou spojí do jednoho hesla, takže tam jako zmohutní ta statistika, ten počet. A já zatím teda zachovám všechny ty faktory, ale zahodil jsem všechny ty sloty, které tady někde mohly viset. No a pro jednoduchost já tenhle schéma používám jenom v případě, že rovnou linearizuji, a to je proto, abych nemusel určovat, když tady visel, tady teď bude viset v mé větě, kterou mám přeložit, tady teď bude viset, kdo uvedl. Jo? A já nebudu chtít určovat, no tady bych zrovna to snadno určil, tady jenom jeden úzel, já nebudu chtít určovat, na čem ten podmět závisel, na kterém z těch uzlů interních tady závisel, já budu, dejme tomu, chtít určovat jenom, jestli byl předtím nebo zatím. Tak pro ten účel je dobré se omezit na to, že rovnou jako linearizuji ten strom. To znamená, že nemusím rekonstruovat strukturu. A ještě navíc to zjednodušuji dál, že ty sloty, které překládám, budu umisťovat jenom před anebo jenom za celý ten balíček interních uzlů. Ale nebudu nikdy dovolovat vyrobit neprojektivitu tím, že bych nějaký slot vlepil do prostřed. Takže tímhle s tím jsem obešel tu podmínku STSG, ten zákaz adjunkce. Já pro vstupní strom, který má nějaké frontiéry, ty frontiéry otrhám, zkusím přeložit tu kostru toho stromečku, jenom ty vnitřní uzly, a k té cílové struktuře, kterou teď už najdu snáze, přilepím potřebný počet frontiérů a ty jejich stavy přeložím jeden po druhém. Tak. Tady je jiná varianta a ta je dobrá pro ten případ, že chci generovat i do struktury, nejenom linearizovat. No a to je zase, tady v tom obrázku bych vlastně měl smazat ty frontiéry, ono to teď možná máte. Stromy prostě omezím na jeden vnitřní uzel, zachovávám všechny jeho faktory, sloty přeložím každý zvlášť a pro jednoduchost dokonce i zachovám pořadí, ono nejenom, že jednoduchost, ono to taky vychází nejlíp. Po jednom přeložené frontiéry přilepím jako frontiéry pod ten jeden jediný uzel, který tady na té cílové straně zůstal. Tak. Pokud použijeme jenom tuhle metodu a neskombinujeme ji třeba s tím zachováním všeho, s tou konstrukcí 1, tak jsem svázal to generování, nebo ten překlad natolik, že vstupní a výstupní strom musí mít přesně stejnou strukturu. Pokud budu prostě generovat výsledný strom uzel po uzlu, tak musím zachovat stejný počet uzlů a dokonce i, já neměním ani pořadí, dokonce i tu strukturu zleva doprava a tak. Čili to je naprosto nevhodné pro překlad na analytické rovině, ale na tektogramatické rovině by to tolik vadit nemuselo, když věříme tomu, co jsme si o tektogramatické rovině říkali. Tak. No a tady je další možnost, jaksi kolma na ty předchozí možnosti zjednodušování, a to je, že zachovávám třeba kompletně tu strukturu i všechny frontiéry, ale odhlédnu od těch atributů na té zdrojové straně. A budu se tady zrovna teda mám formy, ale dejme tomu, že bych tady měl lemata, tak budu překládat jenom lemata na, a teď kompletně plnou sadu těch faktorů na cílové straně. To znamená, že já na základě toho, že v češtině bylo sloveso uvést a dejme tomu následováno tím, tou čárkou a tím, že, hádám, že v angličtině to bylo v minulosti. A tohle je opravdu hádání a já budu jenom doufat, že ten kontext větný potom, až tento stromeček budu kombinovat v té fázi slepování stromečků, že mi jako poradí vybrat si tu správnou nebo správnou, tu častější variantu. A že si jako v průměru moc neublížím. Ale přestože je to jako primitivní metoda, tak, která spolehá na to, že něco uhodnu úplně z ničeho, tak mě aspoň pomáhá zahustit ten slovník na té české straně. Prostě tady se mi to neředí přes všechny nadbytečné nebo zbytečně jemné atributy týkající se toho uvádění. Tak. No a pak je další varianta, to je plný vícefaktorový překlad. A ten já zatím používám jenom v té sestavě uzel po uzlu, to znamená, že je to v případě, že překládám jeden vnitřní uzel a libovolnou množinu frontiéru na jeden vnitřní uzel a libovolnou množinu frontiéru. Je to analogie frázového překladu o více faktorech a konfiguraci je pevně dána posloupnost kroků, v jakém se ty výsledné faktory generují. Čili já, dejme tomu, to český slovní tvar napřed přeložím na anglický slovní tvar, potom české lema nezávisle překládám na to anglické lema, pak jako třetí krok zase nezávisle, ale tentokrát vezmu všechny ty třeba české atributy najednou, přeložím na všechny anglické atributy a potom to svážu to anglické lema s tím anglickým slovním tvarem a to anglické lema s těmi atributy. Tady zrovna je to, tady byste mě mohli poradit, v čem je to jakoby nešťastná konfigurace, jestli někdo tuší, v čem by se, kterou z těch šipek tady, raz, dva, tři, čtyři, pět, bych měl přečíslovat, no, kterou bych měl udělat dřív, než kterou, to zkuste si promyslet, protože to pořadí je důležité s ohledem na ten omezený zásobník jednak překladových možností a jednak i těch částečných hypotéz. Tak, napadá někoho, v čem je tady problém, jak jsem napsal tuhle tu ilustraci? 4 pred je pozdě, přesně tak. No. Já například, jakmile udělám ten překlad tvaru na tvar a lema na lema, tak by bylo dobré zkontrolovat, že jsou v souladu. Protože jinak můj zásobník částečně vyplněných faktorů bude obsahovat varianty, kde uvedla se překládalo na set a uvést se překládalo na reported. A teďka já ještě roznásobím tyhle ty varianty tím, že tady přidám všechny možné časy a tak. A pak najednou budu prasně hledat jenom ty případy, kde to set a to reported se shodly, no a to se mohlo odfiltrovat už na začátku. Jo, čili některé z těch kroků mají jakoby význam rozgenerování variant a některé z těch kroků mají význam filtrace a kontroly shody. A je potřeba co nejdřív tu shodu kontrolovat. No a i v tom rozgenerovávání je potřeba napřed generovat je třeba další nesmysl, který tu mám, je, že kontroluji vztah mezi lematem a těmi gramatickými atributy. Mnohem správnější je kontrolovat schodu mezi tím slovním tvarem a těmi gramatickými atributy. Protože lema nenese žádnou z těchto informací. To jenom mě říká, jako, že... Co? Slovní druh, jo, tak, ale ne ten čas, že jo, ten se pozná právě z té formy. No, čili tady se prostě dá, tady je hrozně moc možností, jak namalovat ty čáry a v jakém pořadí ty kroky udělat, takže tady je jako bohatý prostor pro zjišťování, která z těch konfigurací v kombinaci s pevně daným zásobníkem dopadne nejlépe. Kdybych měl neomezenou paměť, tak všechny vyjdou na stejno, ale to není pravda. Tak, já zatím jsem uváděl, že hledáme hypotézu, která je nejpravděpodobnější, to je hledáme derivaci, která tedy odpovídá tomu vstupnímu stromu a podle téhle z té formulky rozkladu na to slepování stromečku je ta pravděpodobnost té nezávislé kombinace stromečku nebo závislé jenom na tom stavu je co nejvyšší. Ve skutečnosti nepoužívám jenom tenhle ten jeden model, ve skutečnosti používám větší množství pravděpodobnostních modelů. Jeden z nich je právě tenhle synchronní substituční, to znamená, že hlídám, že je ve shodě stav těch děr s těmi stromečky přilepovanými, ale další modely, které tam používám, je například jazykový model, když generuju rovnou do lineární podoby, tak ten normální n-gramový jazykový model. To je jeden z dalších atributů, nebo jedna z dalších hodnotících funkcí těch HM, počítaných na té derivaci. A ty jednotlivé modely, které tady mám, tak kombinuje nějakou lineární kombinací, ale celé je to v exponenciále, takže proto se říká loglineární kombinací. Tak, ta konfigurace určuje, navíc mám teda konfiguraci, která určuje, které modely a v jakém pořadí je zapojit, to znamená, že třeba přednostně používám ten věrný překlad stromků a když nenajdu žádnou překladovou variantu, tak zkusím ten jako záchrannou metodu, ten překlad uzel po uzlu a někde do toho mám nějak kombinovány ty vícefaktorové metody. Váhy pro ty jednotlivé modely zapojené v téhle té kombinaci a ty jsou samozřejmě nejdůležitější pro souběžně užité komponenty, tak ty váhy volím tak, aby překlad nakonec dostal co nejvyšší skóre. To znamená, že já mám nějakou množinu věd, která je připravená k ladění a ty já si cvičně zkusím přeložit v jedné kombinaci těch lamp, nastavených reálných čísel a v jiné kombinaci těch lamp a vyberu si takovou kombinaci těch lamp, že jsem dosáhl lepšího toho blesku na těchhle z těch jako held out větách, na těch větách připravených pro vyladění mého systému. Já aktuálně zkouším jenom několik málo bodů, ale mám tam připraveno vazbu na dvě různé metody, jak hledat optimální ty lambdy a to jsou prostě nějaké metody. Ta zkrátka MERT znamená minimum error rate training, to znamená trénování s cílem dosáhnout co nejvyššího skóre, co nejnižší chyby. Tak. Teď pár poznámek k implementaci toho systému. Používám externí hashování, to je jako externí paměť, že se to nevejde do paměti normálně, ale musím to mít všechno na disku, toho překladového slovníku stromečků. Konkrétně implementace jsem našel je od nějakého Rusa Tiny Constant DB, což znamená, že je to taková malinká databáze, která ale počítá s tím, že jenom jednou naplním a pak už ji budu jenom číst. Proto konstantní a je to výrazně rychlejší a méně paměťově náročná implementace než je GDBM, což je jiná podobně jednoduchá, stále primitivní, rychlá databáze. Nově teďka zavádím, a už to mám pomalu všude, i externí sběr těch frekvencí, to znamená, že už během procházení toho korpusu a sčítání, no počítání, jak často jsem viděl který stromeček, nepočítám s tím, že by se mi musel celý ten slovník těch stromečků vejít do paměti. Já prostě, dokud se mi vejde, tak si je pamatuju v paměti a jakmile se nevejde, tak je uložím na disk a později pomocí vnějšího třídění tyhle ty běhy jako posčítám, takže Teďka už brzo budu schopen pojmout libovolně velká data. Dosud jsem mohl trénovat jenom na datech, která se vešla do paměti. To je mimochodem i problém toho Martinova trénování. Tam je potřeba ten korpus procházet několikrát, takže tam je ještě důležitější, hlavně z hlediska celkové časové náročnosti toho algoritmu, aby se mu to vešlo do paměti. A Martin hodně dlouho si hrál s tím, jak reprezentoval úsporně ta data, aby se mu jenom PCEDT 20 000 vět vešlo do paměti a já teďka chci pracovat s milionem paralelních vět. Takže je potřeba přejít na externí paměť nebo na hard disk čím dříve, tím lépe. Tak, v té implementaci, jak už jsem říkal, struktura toho výsledného stromu může být rovnou linearizována a když to dělám, tak rovnou už během toho hledání a postupného rozšiřování těch částečných hypotéz můžu použít n-gramový jazykový model, konkrétně používám zase nějakou cizí knihovnu, IRSTLM. Tak, při generování struktury, to je tedy z nějakého výsledného stromu, používám hranový jazykový model a to je model, který se nedívá na dvojice slov, jak jdou za sebou, ale dvojice slov od dvojice uzlů, otec a syn a zase, protože tam mám ty faktory jako nějak explicitně uložený, tak já můžu použít několik takovýchhle hranových jazykových modelů a o každém říct, na které všechny faktory se dívá. To znamená, že můžu mít nějaký hodně jemný, který kontroluje všechny atributy obou uzlů a taky může mít hodně hrubý, který jenom říká, jak často se tohle sloveso pojí s tímhle s tím doplněním, já nevím co, s tímhle časovým doplněním, nebo tak. Celkově je to implementováno v podivném programovacím jazyce a mám paralelní sběr četností i ten překlad samotný, takže se ten proces prostě rozděluje a pouští se na našem gridu. Tak, teď výsledky. BLE je metrika, kde čím vyšší skóre, tím lepší hodnocení a tím blíže lidem. Ta čísla nejsou úplně aktuální, protože jsem používal, nebo na to natrénování jsem používal různé postarší a mnou dříve rozchozené nástroje na tu analýzu až na tektogramatickou rovinu českou i anglickou. Aktuálně celý ten korpus proháním v prostředí, které sestavil Zdeněk Žabokrtský a ta chvíli trvá prostě, než vyladíme všechny mouchy a než všechny ty nástroje jako doběhnou na celém tom milionu vět a tak ještě na to nemám ty navazující pokusy, kde by můj systém se opíral o novější data. Čili tady ještě se to bude zlepšovat, nicméně výsledky jsou zde. Základní překlad z anglických tektogramatických stromků na české tektogramatické bez použití faktorů, to znamená, že ty uzly mají atomické popisky a já jsem ignoroval všechny atributy, všechny gramatémy a podobně, čili překládám jenom telemata a používám funktory jako ty labely těch slotů. Mám BLE žádná celá 67. Vzhledem k tomu, že do angličtiny, no lidé mají, dejme tomu, 60 bodů a do angličtiny, když se překládá z arabštiny, tak Google udělá asi 40. Ta čísla nejsou srovnatelná, ale přesto jsou srovnatelná. V tomto o dva řády tak to srovnatelná jsou. Tak, když použiju všechny atributy a pořád zachovám ten požadavek atomičnosti tektogramatických uzlů, tak se výrazně víc než dvakrát lepším. Tady bych mohl uvést něco, co vypadá dobře. Tak. A pak další dramatické zlepšení je, když zapojím ten dvojuzlový jazykový model. To znamená, že já, když slepuju ty stromky, tak najednou nehledím jenom na to, jestli do slotu, který očekává rstr, přilepuju stromek s funktorem rstr, ale navíc hlídám, jestli ty dva uzly jsou jako často viděny dohromady, tak najednou BLE dostává 2,56. Překlad, který začíná v anglické analytické rovině a překládá do české tektogramatické, je překvapivě lepší. A on teda jako tady konkrétně, on je lepší v různých konfiguracích. Tady v tuhle tabulku jsem zredukoval, abych tam měl aspoň částečně použité ty faktory. Takže já konkrétně faktory pro tenhle ten jeden experiment jsem používal jenom na tom vstupu. To znamená, že jsem zahazoval některé povrchové rysy, některé povrchové atributy a generoval jsem všechny tektogramatické atributy, všechny gramatémy a telemata. No a dosáhl jsem s použitím toho nepatrně vyšších výsledků, s použitím toho binodového jazykového modelu. Tak, když použiju překlad, a tohle je nejlepší výsledek s tektogramatickou rovinou na konci, když použiju překlad anglického tektogramatického na český tektogramatický a tak nějak nastřelím tu konfiguraci těch faktorů, jak jsem tam uváděl ten příklad, ale měl jsem v něm rovnou nějaké chyby, tak tady jsem udělal taky určitě chyby, ale chvíli jsem si hrál s tím, v jakém pořadí atributy překládat, tak ono taky se s tím blbě hraje, když těch atributů je 25, že jo? Tak jako vybírat si všechny ty kombinace, zvlášť když nejste lingvista a nevíte přesně, co podmiňuje. V tom je síla Zdeňka, jakože to dokáže prostě od voka nastřelit na první pokus správnou kombinaci. Já si s tím musím dlouho hrát a vlastníma rukama si ošahat chyby. Takže když zachovávám strukturu, protože jsem použil právě ten uzel na uzel, ale faktorový překlad, tak mám ble 5,31 nebo 5,61, když mírně hlídám tu schodu uzel otec-syn. Tak, no a teď je zajímavé, že když pořád používám stejný svůj systém, tu též implementaci toho hledání, takže to vypadá, že tam nemám jako násobení minus jedničkou na nesprávném místě nebo něco takového. Teď, když překládám z anglického tektogramatického stromu na český analytický, to znamená, že nepoužívám generování Honzy Ptáčka a jenom linearizuji tu výslednou větu, tak jsem se zase kousek posunul. A tady totiž jsem už mohl použít, já tady nemám to číslo, to je nějaký, jako spíš jsem byl líný provést ten experiment, než by to něco vyjadřovalo. Už jsem měl možnost použít n-gramový jazykový model, to znamená, že už během hledání toho překladu jsem se rovnou snažil uvést takové dvojice a trojice slov, které jsou časté v tom korpusu. A to znamená, že takovéhle dobře vybrané dvojice a trojice slov, mě i to ble dobře ohodnotí. Ble rádo hodnotí, nebo kladně hodnotí, když dvojice a trojice a čtveřice slov byly jako vidět, byly potvrzeny lidským překladatelem. Čili tady ble zvýhodňuje všechny metody založené na tom n-gramovém jazykovém modelu. Tak, no ale jak vidíte na dalším řádku, i když ten n-gramový jazykový model nepoužiju a překládám z anglických analytických do českých analytických stromků, tak jsem zase ještě o kousek výš. To znamená, že tím, že jsem přestal lézt do tektogramatické roviny a přestal jsem tam přidávat ty chyby tektogramatického parsingu a tady já bych musel hledat jako přesně, čí to byl parsing a tak a kolik tam je chyb, ale tuším, že to byla stará verze Zdeňkových pravidel, kde například se nevyplňovaly vůbec atributy slovesných časů na anglické straně, myslím. No. Tak tím, že přestanu lézt do té tektogramatické roviny, tak najednou dosahuji lepších výsledků. A zapojením toho n-gramového jazyka modelu si zase pomůžu. No a tohle, jak už jste asi si povšimli, P je speciální analytický strom, který vede zleva doprava. A tento speciální analytický strom se strukturní přesností 100% vygeneruji prostě tím, že ty slova takhle zapojím zleva doprava. Tak když použiju překlad z takovéhoto analytického frázového, mu říkám stromu, na český frázový, a ještě navíc bez faktorů, prostě jenom slovní tvary na slovní tvary a i bez jazykového modelu, tak mám prostě lepší ble score. A to je proto, že nezahazuju data kvůli konfliktu struktur. Ještě to na dalších slidech teď rozebereme. No a 10,9 je nejlepší ble score, které jsem dostal ze svého systému a to je s jazykovým modelem, n-gramovým a ten frázový strom. Tak, proč T-rovina škodí zatím a v mojí implementaci? Kumulace chyb každého kroku analýzy. Já tady mám příklad, ty úspěšnosti jsem si vymyslel, ale dejme tomu, že děláme nějaký tagging a nějaký parsing a nějaký jiný tagging v tom druhém jazyce a nějaký parsing v tom druhém jazyce, to jsem si úplně vymyslel. A všechno to vypadá jako dobře, třeba víme, že ta čeština se nedá parsovat úplně nejlépe, nebo tak ale 67% je úspěšnost toho celku, úspěšnost získání správné české a anglické analytické struktury. Jo. To je docela málo, že jo? A teď já právě tím, že kombinuju ty komponenty takhle výběr nejlepšího a pak zase jenom výběr nejlepšího kandidáta, že každý krok dává jenom jednu odpověď a nějak se nesnažím jako propojit druhý nejlepší tagging s třetím nejlepším parsem na české straně, protože to dobře ladí s tím prvním taggingem a pátým parsem na anglické straně, tak díky tomu opravdu narazím na těhle 67%. A ještě navíc teda ty výsledky vycházejí tam, jak byl na předchozím slajdu, ze starších nástrojů, zejména pro angličtinu. MX Post Tagger není úplně jako nejlepší a Collinsův parser z jeho disertace je prostě parser z Collinsovy disertace a nikoli dnešní anglický aktuální parser. taky loňská tektogramatická analýza Zdeňka. Ale jsou reálné nástroje, které prostě například z implementačních důvodů nebo tak se podaří jako v reálném čase rozchodit na nějakém počítači. Teď to zlepšujeme. Díky Zdeňkovu systému se tam brzo objeví například i morče a výrazně lepší tagging pro češtinu i angličtinu. Další důvod, proč tektogramatická rovina mě zatím ublížila, je, že došlo k výrazné ztrátě dat kvůli neparalelním strukturám. Stačí jedna chyba v českém nebo anglickém parsingu nebo taggingu a nebo tom zarovnání úzel na úzel tou gízou, abych já nemohl extrahovat tu dvojici stromků, které potřebuji potom pro překlad. Nebo stačí, když překladatelé provedou drobnou změnu té struktury a místo včerejší jednání řeknou meeting yesterday, a to, ta analýza je jiná, takže jako strukturně si tohle potom neodpovídá. Takže já se zase nemůžu naučit přímo, jako, jak přeložit tuhle část té věty, přestože to je jako blízko sebe a frázový model tohle uvidí a to se prostě naučí. Já na tohle budu muset použít nějaký z těch záchranných kroků překlad úzel po úzlu. Další problém je, že neužívám ten n-gramový jazykový model, používám jenom ten jako binodový. Když překládám do té roviny, to bych musel například už částečné hypotézy nechávat vygenerovat Honzou Ptáčkem a udělat si potom jejich pravděpodobnosti analýzu nebo jejich skóre podle n-gramového jazykového modelu a podle toho riskorovat, měnit pořadí těch částečných hypotéz ohledem na to, jak Honza Ptáček vygeneruje povrchový slovosled, až ho vygeneruje. Jo, čili to bych musel část toho konce vtáhnout už do procesu překladu. To je ideál vlastně vtáhnout celou i tu analýzu, i ten závěr do toho jednoho kroku překladu, ale technicky je to samozřejmě náročné to takhle zkombinovat ty komponenty. Tak další ještě problém je, že to Honzovo generování počítá s ručními tektogramatickými stromy a to, jaké tektogramatické stromy on dostává, závisí na tom, jak dobrý byl ten automatický tektogramatický parsing při trénování a kolik dat nebo kolik částí těch stromů já jsem postrácel a pokazil při tom překládání. Čili dává mu mnohem těžší úlohu, než jakou on řešil ve své diplomce. Tak. Tady je srovnání s frázovým překladem. Na stejných datech červená čísla jsou červená z té předchozí tabulky. Nejlepší ETCT, které jsem tam měl, byl ten binodový 5,61. EPCP to byly ty frázové stromy bez faktorů a bez jazykového modelu 8 a EPCP bez faktorů a s 3-gramovým jazykovým modelem bylo 10. Když použiju frázový překlad tak, jak se běžně dneska dá stáhnout, zkompilovat, spustit s 3-gramovým jazykovým modelem, tak loňské výsledky byly 12,9. Když jsem si s tím víc hrál, použil jsem tam dokonce i víc jednojazyčných dat, teda, ne, možná i paralel, no, prostě použil jsem jako víc dat, ale tady s tímhle systémem to prostě bylo snažší tam těch víc dat jako dotlačit, než tady u mě zatím v těch prvních implementacích, které mám. Tak jsem se už loni dostal 3 gramy slov a 7 gramy morfologických značek na asi 14 a letos se mi podařilo díky Zdeňkově Tektomet oanalyzovat SYN 2006 až na ty další roviny, s tím já si potom chci hrát v těch svých binodových jazykových modelech a podobně, ale použil jsem rovnou i ten morfologicky označkovaný SYN na to, abych jako jazykový model ve frázovém překladu měl nejenom 3 gramy a dokonce 4 gramy slov a zase 7 gramy morfologických značek na mnohem větších datech a tohle se zase podařilo bez lidské práce, jenom se strojovou prací dotáhnout na 15,6. Mimochodem tady v tom Mojžíšovi pro tuhle konkrétní konfiguraci, když se ladějí ty lambdy, tam jsou zase stejné lambdy, tak to ladění těch lamb trvá 28 hodin už dneska. Takže jako ono taky to začíná to mít svoje slabiny, to rozhodně. A ještě jedna věc, která jako vám dávám tady jako nástroj, jako zbraň proti frázovému překladu je, že teď jsme k tomu přilili těch 22 milionů vět a blé se zlepšilo o takhle malej kousek. Jo, to je, ale zase to bylo poměrně snadné to tam přilejt. Jenomže ten jazykový model, třeba ten 4 gramy těch slov, to je teďka 9-gigový soubor a taky už se s tím nepracuje nejlépe. Tak, Ten Mojžíš je lepší než můj frázový překlad, a to protože například můj frázový překlad neumožňuje přehazovat fráze. Já jedu zleva doprava a tam ta struktura je pevně daná. Mojžíš vyzobává tu frázi, která se tam teď nejlíp bude hodit, trochu prostě dokáže pořadí měnit, a tady dokonce je nějaký model, který explicitně říká, jak dobrý, nebo jak očekávám, že je dobrý tuhle změnu pořadí provést. Navíc Mojžíš má správně nebo pořádně implementovaný to hladění těch lamp, kdežto já mám něco primitivního. N-gramový jazykový model očividně pomáhá, když hodnotím pomocí BLE, ale i v ten EPCP bez language modele, tenhle ten bez language modelu, je lepší než ten tektogramatický zatím. Ano.
Ten Mojžíš může ten překlad začít od prostředka?
Ano.
To vidět nejpravděpodobnější.
Ano.
Ten tvůj B musí začít.
Musí začít od začátku. Tak. Aktuální vývoj. Už po třetí zmiňuji a pochvalu Zdeňkovu prostředí tektogramatického překladu TektoMT, což přináší jednotný datový formát soubory .tmt, kde jsou rovnou uloženy všechny roviny analýzy, a to pro češtinu i angličtinu. Vyloženě dobře se s tím pracuje, je snadné zapojení do toho, zapojení nových dílčích komponent do tohohle z toho systému, a opravdu za poslední měsíc, dva tam přispívají jako všichni. A tady kdokoliv programuje a spravuje nějakou důležitou komponentu, tak jsme ho prostě se Zdeňkem přitlačili ke zdi a byl přinucen zapojit jí tam, aby jsme dosáhli. Tak já tlačím, ale Zdeněk se od toho distancuje teď. Ale výsledek je prostě k užitku. Tak.
Takže kdokoliv programuje, ale spousta lidí tam přispívá. No.
Tak. Dokonce já jsem ověřil, že při dodržení limitu 50 vět v souboru, což je jako limit tradiční, ale mě se hrozně příčil, se tam opravdu dají prohnat tím systémem potom velká data, takže například těch 22 milionů vět jsem tím prostě dokázal až na tektogramatickou rovinu protlačit. V paralelních datech máme teda 1 milion vět a to se dotlačí snáze, ale taky už je to jako, když se to dělí 1 milion děleno 50, taky už není malý počet souborů. A tohle z toho prostředí, protože začíná pomalu být důležité pro spoustu lidí, tedy mě, tak jsem tady spustil denní testy na třech různých počítačích. Každý večer se prostě celé to prostředí zkusí nainstalovat z ničeho a několik základních analýz se tam prostě provede a každý den dostaneme e-mail, že něco nefunguje. A my víme, že to nefunguje, takže ten e-mail zase smažeme, ale když najednou začne nefungovat něco nového, tak se to aspoň hned dozvíme. No a teďka aktuálně já tedy se pokouším účastnit soutěže v překládání, tak jako loni, a frázový překlad ten už je jako připraven, protože jsem jenom zopakoval experimenty a přilil tam ten syn. Doufám, že se stihnu rozhodnout mezi tím, jestli je nejšikovnější použít Zdeňkovou českou a anglickou tektogramatickou analýzu a Zdeňkovo generování, které nepoužívá například tektogramatické funktory na české straně vůbec, ale místo toho má nějaké formémy, které vyjadřují jakou předložku a pád, například to doplnění tam mělo, nebo jestli lépe bude vycházet tektogramatická analýza Vaška Klimeše a generování Honzy Ptáčka, to byly mimochodem ty výsledky, co jste viděli tady, a nebo nějaká kombinace, kde já sice tektogramatickou analýzu udělám Vaška Klimeše, protože tam dostávám funktory, a navíc ale přileju informaci ze Zdeňkových formémů na ten transfer, abych ho udělal trošku lépe, a pak vygeneruju Honzou Ptáčkem nebo eventuálně i Zdeňkem. Čili tady je zase vícero možných konfigurací. Tak, zde tedy závěr. Tektogramatický transfer skýtá naději gramaticky koherentního výstupu. To je velký rozdíl od frázových systémů. U frázových systémů, když čtete delší větu, tak prostě každá dvojice, trojice, někdy čtveřice, když byl dost velký jazykový model slov, je krásná, pak dočtete nakonec a nebylo tam sloveso. A nebo ta věta prostě vůbec nevíte, kde začala, kde skončila, celé to tak jako uplynulo a vám unikl absolutně význam, protože tam žádný nebyl. V tektogramatickém transferu za předpokladu, že anglický parser zvládl správně ten anglický větný rozbor a my jsme neskazili tu strukturu při překladu a při generování se vybrali správné formy a správné předložky a správné pády, aby i člověk odhalil stejnou hranu v tom linearizovaném textu, tak tu strukturu tam uvidíte. Problém trošku je, že třeba i při generování se omylem zvolí špatná předložka a když se použije předložka jako jiná, než říkala ta věta, významově jiná, tak to svede na cestí a když se použije nějaká nezvyklá předložka v té situaci, protože tam byla někde chyba okolo v těch atributech, které to podmiňují, co bude za předložku a tak, tak člověk nepochopí, co se k čemu váže, kvůli tomu, že je tam prostě nesrozumitelný. Čili i tektogramatický výstup může vypadat gramaticky nesrozumitelně, protože člověk neuvidí stejné hrany, jako tam ten systém viděl, když to generoval. Jo. Tak, nicméně, složitější scénář má výrazně více volných parametrů. Čili například pro mě je teď, jak jsem naznačil na předchozím slajdu, otázka, jak si přesně zadefinuju tu svoji aplikovanou tektogramatickou rovinu. Použiju Zdeňkovu, kde je důraz na formémy, anebo použiju Vaškovu, kde je důraz na funktory a dogenerované uzly. A s ohledem na to třeba lepší tu jako valenční, když valenci, teď míním ten valenční rámec, celý valenční koherenci těch dvou textů, to je něco, co jakoby ladí s tím přístupem STS, kde nelze dělat adjunkci a tak. To je otázka. Další otázka, jaké konkrétní nástroje použiju v každém dílčím kroku. Máme prostě vícero tegrů, vícero parserů a každý se dá nějak ještě navíc konfigurovat. Do toho zatím nezabíhám, ale mohl bych začít prostě i ladit to, s jakými parametry pustit který parser. A nebo to slovní zarovnání, nebo teďka Zdeňkův student pracuje na lepším zarovnání tektogramatických uzlů, tektogramatické uzly. To je zase otevřená otázka, která kombinace všech nástrojů přispěje k nejlepší extrakci těch stromečků, aby se potom nejlépe překládalo. Ten prostor pro experimentování je široký a jak tady byly ty tabulky a tam byly nějaké rozptyly, vždycky skóre plus minus něco, tak to vyjadřovalo, jaký je rozptyl toho skóre s ohledem na variabilitu překládání daných věd. Já bych ještě rád tam jako přidal, ale to se moc nedá, jaký je rozptyl toho skóre s ohledem na variabilitu komponent a jejich konfigurací. A tam by bylo vidět, že ten tektogramatický transfer najednou má horní mez mnohem výše než ten frázový překlad. Jo. Ale musí se tam člověk trefit správnými komponentami a jejich konfigurací. Čili do budoucna ten výhled je jasný, s tektogramatikou se dá delší dobu bádat, více bádat a naděje na lepší překlad tam je, u frázového překladu se postupně přidává to, co se tak nejsnáze přilepit dá, aby se trochu zvýšila gramatická koherence. Hybridní modely, hybridní frázové metody, ty doporučí David Cheng a podobné. Tak. Další problém, který máme při překladu přes tektogramatickou rovinu, je kumulace chyb jednotlivých kroků, to bylo to 90x90 je 60. A pak tady máme ty potíže základního modelu STSG, kde jsou příliš silné předpoklady a to je kompatibilní struktura, atomické labely a to nám příliš naředí data, takže spoustu dat postrácíme. Čili jako moje řešení je nutno dobudovat záchranné metody a vyladit ten vícefaktorový překlad správnou kombinací, co překládat na co. A já bych tady jako velké varování řekl, že používáme inteligenci tam, kde stačí doslovný opis a tím si hrozně ubližujeme. Frázové překlady fungují dobře, protože prostě nemyslí. Oni mají, díky tomu, že ta datová struktura, se kterou pracují, je mnohem jednodušší, je to posloupnost řetězců, tak bez problémů pracují s většími daty, než pracujeme my. A lidem to potom stačí, že se slepil ten sedmigram z jedné věty, s tím sedmigramem druhé věty, na třech slovech se to jakoby spojilo, tak ta výsledná věta vypadá hladká a zachovala všecko. Jo. Takže my užíváme inteligenci tam, kde není třeba. A tam, kde je třeba i pro ty frázové. No, tak, ano. Takže zatím vítězí frázový překlad, ale třeba to ještě bude jinak. Tak, tady. Můžete, anebo nemusíte.
Takže můžeme se taky přitom třeba, pokud jsou nějaké otázky takové, které by měly být vyslovené veřejně, tak nám máme se 4 minuty.
Ježiš, já jsem zhodebala. Já jsem zanedbala Ondřejova varování, že se mám ptát v průběhu. Mám jenom pár drobných poznámek. Jednak jsem se drobně chtěla zeptat, jak si tam psal, že syn 2006 si použil, tak jestli jste to přeznačkovali nějakým baseline tagrem? Ne, takže jste takže jste nepoužili to, co na tom bylo.
Nepoužili jsme to, co tam bylo.
Ještě jedna poznámka, trošku větší ke značkování, to je jenom poznámka, jak ty jsi tam říkal, že každá ta rovina samozřejmě má své chyby, prostě morfologická a analytická a tak. A že by bylo dobrý brát třeba těch víc větví najednou, no tak tam by bylo dobrý si zjistit, jako kde ty roviny chybou. Třeba u tý morfologický my to víme, že jo? My víme, že tagry v podstatě jako bez problémů uhodnou, uhodnou i ten, co jsi to používal, čas. No, tak, protože ono tam jako většinou není jako mezi čím rozhodovat, ale třeba kdybys měl rozhodovat mezi pádem, zvlášť třeba mezi prvním, čtvrtým, tak tam má smysl vzít si těch víc čtení, ale jinde ne. Takže opravdu jako právě ten trade-off mezi tou pamětí a mezi tou úspěšností. No, pak jsem měla otázku, jo, s tím Blaskore, tak tam, já nevím, ty jsi to asi zmiňoval, nebo já tomu moc nerozumím, ale to je taková ta obskurní míra, že se trochu víc jako nadržuje těm frázovým překladům. Jestli jsi to teda hodnotil i nějak jinak, třeba okem, nebo my jsme loni hodnotili pro nějakou tu soutěž.
Bude vás to čekat i letos.
A co všechno se tam... No jestli třeba, když se podíval na ty výsledky toho 0,67, jestli to fakt byl takovej disaster.
Ano.
A jestli když se podíval na těch 10 a těch 15, jestli tam byl opravdu velký rozdíl.
To je trošku vidět tady. Já jsem ho tu naschvál nechal. Mimochodem Zdeňkův systém je lepší, on je teda těma mezema se potom překrývá, jo, ale v Blaskore Zdeňkův systém vyhrál nad tím mým, co já jsem vyladil někdy, ale to je Zdeňkův teď aktuálnější, nebo ne úplně aktuální, já nevím, jestli měsíc starý, kdežto to moje, to, co to je, listopad. Takže od té doby já jsem svoje ještě více rozbil, kdežto on svoje ještě více vylepšil. Takže tady si můžete udělat představu o tom, že ty rozdíly jsou a ale...
No, to hrozně malým písmem, no, ale...
Mám to ještě zvětšit?
Ne, no, jako jenom, no, to celá přednáška byla hrozně malým písmem, ale to je asi můj problém, sedím vzadu. No, ale ještě teda poslední otázka. Mně se hrozně líbilo, jak ta přednáška byla těsně objektivní, ale teď by mě zajímalo jako tvůj osobní názor, jako kdyby ses mohl rozhodnout sám a neřídil se tím Eurometrixem a tak, co bys jako opravdu chtěl dělat? Jestli bys jako tohle chtěl furt tlačit, jako jestli konečně něco z toho vyleze, anebo jako spíš ten frázový překlad, no.
Ne, spíš frázový překlad, tak frázový překlad je slepá větev, že jo? Zatím nejlepší, ale pořád slepá. To si myslím. Ale na druhou stranu možná, to je příliš silná hypotéza, jo? Ale možná stačí se dívat na lokální kontext ve smyslu sousední slova. Možná lidi prostě taky dál jako nekoukají. A to, že vezmu frázi třeba o třech slovech strašně dobře už v mnoha případech, aproximuje valenci nějakého slovesa, protože já prostě chytím to, celý ten rámec, explicitně zaznamenám tou frází. Takže když mám dost dat, tak i ten frázový systém řeší to, co tektogramatická rovina řeší formálním popisem. Jo.
A tak...
Cože?
Jestli není lepší sehnat víc dat.
Já nevím. Já nejvíc teda věřím na to, že když má člověk nějakou aplikaci, chce něčeho dosáhnout jako konkrétní úlohu, chce systém, který bude něco dělat, tak by měl dělat tu aplikaci a řešit situace, které potřebují uživatelé té aplikace ve svých konkrétních úlohách. Jo? Čili když by třeba člověk dělal online překlad na webu, tak to chce mít zpětnou vazbu od uživatelů, často se dívat na to, co tam posílají za texty, ideálně jim dát možnost, aby řekli, to se mi líbí, tady mi to pomohlo, tady jste mě ubrali půl hodiny času nebo 4 dny času, než jsem to opravil, tady jste mě nepomohli vůbec. A tohle zpětnou vazbou od uživatelů vyladit ten systém pro tu danou úlohu. Základní výzkum, než se aplikuje, je prostě ještě jeden základní výzkum. Jako já nevím, jak to... Aplikovat základní výzkum může být skoro stejně těžké, jako udělat rovnou ten výzkum v té aplikaci. Ano, nedokážu, prostě podle toho, jak dlouhý si nastavím ten časový horizont, tak si dovedu představit, že vyhraje jeden nebo druhý. Jo, tady byly... Mikrofon, asi by se...
chtěl zeptat, jestli ten funktor v labelu při transferu přes tektogramatickou rovinu není moc
chudá
zabíjející.
Informace.
Nebo jako podle mě to, že někam můžu přilepit nějaký stromeček a viděl jsem ho v různých funkcích, to by nemělo omezovat, že zrovna jsem ho přilepit můžu nebo ne. Tam bych na něj ani jako nekoukal, že by mě to mělo sedět v tom slovníku, když to chci přilepit.
Aha, dobře, tak to je jako...
Myslím si, že...
Já neznám tektogramatickou rovinu a ta data dost na to, abych tohle řekl. A proto jsem použil stejný label hrany, jako jsem vzal z analytické roviny. A je dobře, že mě na to... Jako, nejsi první, nebo neříkáš to poprvé, a je dobře...
Dám další takové lidi.
Je dobře, že jako mám tuhle zpětnou vazbu od lidí, co vědí, co ty labely znamenají a teď se těším na to, až vyzkouším stejný pokusy se Zdeňkovýma formémama a ty už jako víc, řekl bych, to svazují správně. No. Ale ještě navíc já tam mám ten binodový jazykový model, takže tím se hlídá víc než funktor. A možná jsem to neřekl nahlas, ale ten funktor, já sice kontroluji, jestli tam ladí, ale dovoluju tam vlepit jakýkoliv jiný a jenom si za to účtuju nějaký poplatek. Jo, takže...
To jo, ale tím se hrozně nafoukne ten slovník a přitom to jako...
A tím se ano, to je pravda. Ředím zbytečně slovník takhle.
Jo, a jestli je...
Není pro mě problém říct ignoruj funktor, myslím, že to dopadlo hůř než ten funktor, ale to svý konfigurat, když je jako připravený.
Jako on by se měl přenést, ale měl by zůstat stejný a prostě pan domácí jako aktor a pan domácí jako pacient, to nevím, proč by měli mít dva záznamy slovníku.
Jo, no, dobře, zkusím takovou kombinaci.
Já jsem se jenom chtěl zeptat, když jsi říkal, že ten frázový překlad je slepá větev, tak
možná není,
co si
no.
Tak matně pamatuju, no já myslím, že je, jenom je otázka, jestli není dost dlouhá na to, aby stačila.
No.
K tomu směřuje ta moje otázka. Když jsem viděl poslední přednášku France Ocha asi před rokem a půl, tak ono se nezdálo, že ten 7-gramový překlad by jim dělal moc výrazné chyby.
No.
Jeho argument byl, že 7-gram je prostě tak dlouhý,
že už se to
že prakticky slepí. Všechny závislosti v něm jsou.
Ano.
A sem tam se chybička vyskytnout může, ale jako ano. Nezdá se, že by byly moc významné. A myslím, že ukazoval překlad z arabštiny do angličtiny a ten anglický text rozhodně byl zcela plynulý. A chyby se tam vyskytovaly v pojmenovaných entitách, v překladech vlastních jmén a takovéhle věci.
Ale chceme plynulý překlad, nebo chcete přenést ten smysl?
Ten překlad podle mě byl zcela smysluplný.
Asi i byl, já myslím, že byl, jo, že to by musel být hodně malej ten paralelní korpus, na kterým to založili, aby ten překlad se jako dotvaroval, kromě takových drobností, jako je třeba negace, dejme tomu.
To je překlad do angličtiny, ukazoval anglický text.
Takže je prostor pro další otázky. Ne, 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 jak chcete.
Hnedka dám, jen se ještě zeptám. Vidíš nějakou možnost, že by ten beam mohl opravdu začít u nějaký globálně nejlepší hypotézy a nemusel by začít, nebyl by nucený začínat od toho počátečního symbolu?
Jako, že bych začínal, že bych udělal nástřel první hypotézy a tu zlepšoval?
No, stejně jako to dělá, si myslím, Ken, že prostě vybere nějakou globálně nejlepší frázi, kterou tam vidí a pak vylepí ten zbytek.
Ne.
Ty vybereš buď to ten počáteční symbol nebo nějaký ty koncový a pak lepíš ten zbytek. To podle mě ten tvůj beam jako hledá v úplně jiných šátra, v úplně jiných v oblastech toho stavového prostoru, než ten Kenův
beam. No ale on nemá žádný speciální krok na začátku. On prostě v každý
situaci... No jo, on už na začátku situaci, už začne od toho nejvíc pravděpodobného, když to ty začneš na začátku
od kořene.
A tam nemusí být ten nejlepší hypotéza, nejlepší trílet, který by se dal jako...
No jo, ale je to kořen té věty a já předpokládám, že ta věta měla strukturu a že tu strukturu mi pár se dal dobře a že já, když ji zachovám, tak udělám taky dobře.
Jo, to jsem se neuvědomil.